Здравейте, добре дошли в 44-ти епизод на Nerds to Nerds. Честит ви първи сняг. Здрасти, Стилгар.
Здрасти.
И тази седмица май е спокойничко, да? Няма нещо грандиозно или така нататък.
Еми има едно взето голямо.
Кое е голямото нещо? Освен, че чакаме горе-долу да се каца на астероид за първи път. Поне мен това лично много ме вълнува.
Кое според теб е голямото?
Кое? Не знам.
Така,
ти ще кажеш?
Голямата новина е така българска, де?
А, Телерик! Да. Покупката на Телерик! Абе, да ти кажа, излизането на Цивилизация 5, мисля, че за мен е малко по-интересно. Но...
според
Добре,
мен
айде да почнем с това.
Това така сериозно на засяга.
Да, сериозно.
Нали? Смисъл, пък и българско как такова. Така, Телерик ще ги купуват. Още доколкото разбирам, не са ги купили за... Ех, твоята кожа. Някаква Java се апдейтва тук. Така, Телерик ще ги купуват за 200... Къде бе?
62.
262 милиона.
И половина.
Ще ги купуват някакви агенти, които се наричат Progress Software, които честно казвам за първи път ги чувам. Някаква компания с 1000 служители са тези Progress Software, така че горе-долу малко като мърджър такова се получава, въпреки че не са, имат по-големи обороти, така като ги проверих. И естествено всичките там стандартни в изказвания, нали, ние сме много щастливи да се присъединим към, нали, всякакви такива в прес-релиза. Как всички са много щастливи да стане сделката. И естествено това е впечатляващо, защото такава сделка в България, че и на Балканския полуостров май за първи път има.
Да, колко помня.
Гледах една статия, сега не ги помня тези подробности, обаче казаха, че колкото 4 нефтох има е цената.
Е, сега чай, сега това имаше предприятия, деца продадаха за по $1 или 1 лев тогава, нали? Сега това е
да,
друга история.
Но...
това е работещо предприятие без някакви задължения, с утвърдени продукти, пазари.
Точно сега... така, това е, нали, точно това прави много интересно, между другото, факта, че наистина аз по телевизионните новини, верно, че точно същия ден не гледах, ама не го видях. И хората, дето претърсиха там те стандартните телевизии на сайтовете им, няма новина за това, което е абсурдно според мен. Това е направо някаква игравка.
Вижте, новините, те, знаеш, първо по-важните неща трябва да кажат, нали, на коя студентка, къде са и бъркали, и този тип неща, нали?
Да, да. Те, такива нали... неща не мога ги занимаваш като 262 милиона. И естествено, сега се почна едно философстване на Фейсбук. И понеже ако искаш, понеже тази седмица има малко новини, ние да философстваме.
Добре.
Сега първо започна стандартните абсурдни простоти от сорта. Ами те Телерик са ги направили с мутренски пари. И не знам след такива простоти, дето направо, нали, има някакви хора, дето не мога приемат, че ако някой е направил пари, мога ги е направил с работа. Нали.
Mm-hmm.
Но просто като видя, че мутренски пари на Телерик, сега аз това не мога приема. Повечето хора, дори в IT много хора, научиха за Телерик, след като след Телерик Академи, като се появи. Обаче аз съм работил по проекти, дето са били купени продукции на Телерик, преди да има много преди да има Телерик Академи, и знам, че не са били парите мутрински, защото парите са били на шефа. Нали, дето си е купил продуктите.
Mm-hmm.
Нали, смисъл, работил съм с тяхте продукти, нека да кажеш, не са направени с никакви мутренски пари.
Но това е какво значение има? Бе били направени с мутренски пари, то половината...
Не, защото това според мен е много тъпо, защото хората, нали, все едно, ако някой мутра не ти помогне или нещо такова, не мога да направиш пари.
Еми, сега да ти кажа, зависи от бизнеса.
Айде
опитай се да влезеш в енергетиката, примерно,
да,
да видим как
не,
ще стане.
Аз не говоря за това. Говоря, че всеки, който е успял някъде, се опитва да го вкарат в този шаблон за енергетиката.
Mm-hmm.
което е много, така, много тъжно и мен много мъдразни, защото хората си правиха продукти и си ги продаваха и им ги купуваха по цял свят и така нататък. А другото, дето ми стана много смешно, масово някакви спорове от сорта цената ниска ли или висока. Викаш ли някакви хора, дето дори не знаят какво правят телерик, точно произвеждат. Но го знам, аз дето съм им ползвал продукти, нямам грам идея тази цена ниска ли или висока. За тях, нали, някакви други, абе, много евтино са били продавани. Къде знаете ви тази работа?
Бе, да ти кажа, 200 милиона... Аз само на половинката, дето, нали, 262,5, е тази половинка, ако мога да им дам, нали, в моята сметка да влезе, аз нека да си казва, че малко съм взел, аз съм доволен.
А, между другото, другото интересно е, нали, аз един път, един агент на един форум беше изкарал официалната документация, тя е публична, да? Сравнително малка част от собствеността към момента е собственост на двамата основатели, българи. Но ти не се притеснявай, мисълта ми, че те не са взели по 130 милиона, а са взели примерно по 20 милиона, да кажем.
Изкарали са си ги, евала, да. Халал, деса им. Да ноги вземат и с тия да започнат нещо друго, защото явно тия хора знаят как се прави бизнес.
Ами да.
Така че аз лично евала им правя това нещо. Единственото, което е хората, които работят там, да не... В смисъл, обикновено при такива покупки, сливане и така нататък започва някакво рязане след това на разходи.
Ами може, възможно е.
Това ще е неприятното за хората, които работят там.
И не само за хората, които работят там. В смисъл, представи си на пазара изведнъж да се появат, да кажем, 500 високо квалифицирани програмисти.
В .NET има голямо търсене
да,
в момента.
Да, то нещата са... Те много... Аз съм сигурен, че повечето програмисти в момента не са .NET, а JavaScript програмисти.
Еми да, .NET джиите, Pro People ще ги дръпнат на секундата.
Да, но той това е интересно, нали? Обаче някъде около месец-два ще има така, ще има много сериозно разбъркване, ще се получи.
Да.
Иначе той пазара 500 програмисти ще ги поеме без никакви проблеми, но ще има определено така един кратък момент на шок, в който ще е интересно. Какво ще...
Да. Особено тия украински фирми, откакто влезнаха в България и с това то рекуитман, дето го прави жесток в момента на .NET.G.
Те и друго, не.
Те и друго, да, общо заето. Ти там чувал ли за тях какви
да,
са условията?
Ами чух се, не съм чувал, смисъл не познавам никой, който е отишъл там за сега. Ще видим. Интересно, че те са гласът и на Пловдив, аз много обичам някакът са гласи и на Пловдив. Ще видим, ще пригледаме за какво става
да. Това.
Другото интересно е, че сега нали, много се коментираше Телерик добре ли са или са зле в момента. Значи аз съм чувал слухове, че не били в най-добрата си форма в момента, но общо взето за компаниите има два пътя. За такива компании, които става въпрос с продукти, а не такива като повечето нали, български фирми, в които
Аутсорсът, примерно.
Ми да, или правят проекти по поръчка и така нататък, и малко по малко, нали. Това е просто за големите компании, които растат, нали, които смисълът им е да растат непрекъснато. И единия вариант, който е нали, идеалния, е растат и после ИПО. Нали, и взимат много милиарди. Другия вариант е растат и поради реалност на пазара в един момент не могат да растат и купуват. И аз мисля, че Телерик са реално в тази ситуация. Сега, естествено, нали, не мога да знам, даже не работя там, пък камо ли да съм началник. Но това, което ме прави впечатление, те растяха много и много агресивно, докато можеха да вадат пари от .NET контролите. И те сигурно ден днешен вадат пари от .NET контролите. Но сега, поради естествени причини, .NET губи значението си като UI технология. Като технология за правене на интерфейси. Това е, нали, то не е само .NET, те всички технологии, които не са web, дори да не изчезват, губят значение със сигурност. Нали. Web-а расте, а те си остават същите, да кажем. И в един момент този пазар за .NET контроли не може да расте повече или дори се свива, нали? Защото хората предпочитат да си правят интерфейси на чист JavaScript, вместо да си купят контрол, в който е написан JavaScript. И те, нали, Телерик се опитаха и нали, не е съвсем неуспешно да се преквалифицират да продават JavaScript frameworks или по-скоро support за JavaScript frameworks, но според мен това е самото комьюнитито от хора, което пише на JavaScript, е много по-агресивно настроено срещу платени решения. И общо взето, освен в .NET средите, друга да е много трудно да се изхранваш голяма компания. Не говорим за компания с 10 човека, за голяма компания, като продаваш компонент или саппорт за него. И мисля, че затова си удариха тавана, нали, в един момент. И сега кешират.
Еми да.
То не че е лошо, пак е смисъл най-успешното, което има в България някога, нали, байфо. Нали, но интерес така, ако има някой вътрешна информация, нещо да каже. Между другото, това за така леките проблеми се потвърждава от други неща, като липсата на DevReach тази година.
Mm-hmm.
Не знам как е, но със сигурност е успешен екзит, нали, дори да са стигнали до върха на това, то е и аз да продам за толкова ми и ще стисна зъби и ще го преживея някакси.
Да, веднага срещам за мима ония, дето си бърши сълзите с пари.
Да. Нали?
Така че, абе, те си знаят най-добре, нещо успешно е направено, продадено. Те са си притеснили, че това е най-правилната сделка за тях. Аз така, единственото притеснение, което ми е за хората, които са градили вътре, защото, които работят вътре, но общо взето при този глад на пазара в момента, ако нещо не им хареса новата американска корпоративна среда, спокойно може да си бие чута. Има на много места, къде могат да отидат хората, ще ги лапнат веднага. Особено, нали, Телерик отваря много врати. Мисъл, като си бил там, като си работил там, общо взето до CV не се стига даже, като се замисли. Така че те си бяха добра школа. Добра школа са си. Сега най-вероятно не знам.
Те сигурно ще продължат, аз не вярвам нещо.
Абе
сега, да, може, но...
Откакто Наков съм махна целият процес там по обучение на Телерик, малко...
Да. Ама това е академията. Това, нали, това
не
е
само
бизнес на компанията.
Да бе така, обаче точно това нещо ги направи такива, каквито бяха. В смисъл, спомогна значително да ги направи такива, каквито бяха.
Не знам, аз не мисля така. В смисъл, мисля, че те бяха на това ниво преди да отворят. В смисъл, това, че бяха на това ниво, им позволи да инвестират в такива неща, като академията, които, нали, предполагам. Не знам колко им е изгодно.
Ми, определено им зависи. В един момент аз съм говорил, нали, с много пъти и с Наков и с други. Нали, реално те са какво правиха тогава. Хвърляха примерно 500 човека вътре, тия, които естествено са си добри, те си изплуват отгоре, обират каймака и си го взимат да работят за тях. Останалите майната им. Нали, затова беше направена цялата система по този начин, тази програма. Не е ари от всеки да направим най-добрия девелопър, ами айде сега на всички ще дадем по-малко, ама тия, дето ги бивам, тях ще ги засилим малко повече, накрая ще си ги дръпнем за нас.
То това е ясно. Въпросът
ами,
е...
При този глад на служители ти растеш, имаш нужда от служители, които да ти ги правят тези неща, за да можеш да растеш още повече. Това беше много хитро решение. И на практика, като теглиш чертата, да, академията, тя няма доходи, тя била само на загуба, обаче като видиш колко продукт са ти направили хората, които си взел от академията, вместо да крадеш от други фирми, си надолу вера.
Ами, това е спорно, между другото, защото аз тези дни на три отделни места, нали, на два поста във Facebook и на там гледах един пост, дед, такъв блог пост, дед беше стигнал на Reddit, така нагоре, гледам този спор, нали, за образованието и кое е било важно да се знае. И според мен това, дето е най-ценно, нали, и сега такъв човек ли ще наемеш или онакъв човек, почва спора, ще наемеш ли човек да знае еди какво си или да знае другото, нали, примерно, дали да знае еди кой си фреймворк или да знае алгоритми, нали, и се почва някакъв спор, кой е по-полезен. Според мен най-полезните хора са тези, дето могат да плуват в морето от лайна, защото, нали, така с времето, всеки един проект, нали, така като натрупа годинки и се превръща в едно море от лайна и ти трябва да можеш да плуваш там и да изплуваш отгоре и да не се удавиш и, нали, и дори твоите сайт проекти, които ти си направил, нали, и те са много хубави, те нямат много значение, защото те не са имали времето да се превърнат в това море. Нали. И най-ценните хора са те, които могат да се оправят в такъв legacy код на 10 години, който е супер скапан, защото е на 10 години и се е скапвал и се е скапвал с времето. И това нещо, единственото, което единственият начин да достигнеш, нали, да станеш добър в това е опит. В смисъл, няма как, нали, по друг начин. Защото просто проектът трябва да е стар И най-хубаво е, когато и ти си направил едно море от война, нали? В смисъл, за да знаеш как си го постигнал, нали? И да евентуално да знаеш как да се оправиш и как да го забавиш в процеса. Ай, то не може да се спре, ма да го забавиш поне. И тези хора не могат да ги, това не могат да го преподадеш в академия. Това трябва да се случи, според мен.
Това е практика, според мен. Нали, ти трябва да си го имаш, но трябва, точно практиката е нещо, което ще научи на такива неща.
Да, но става просто, че това, че ти си направил, нали, ти си един джуниор и си направил някакъв си много хубав собствен проект, нали, от нулата, това не е най-важният скил. Един човек с опит пак ще е по-ценен. Нали? Защото ти си го направил този проект нулата, той е било чисто, имал си варианти, нали? А като ти те пуснат в морето от лайна, и тогава, нали, нещата са много по-тежки и много по-различни, и това няма как да го преживееш с такъв проект, който ти си направил с учебна цел, дори той да е реален проект. Защото този проект може да стане, ако примерно ти го почнеш сега и го поддържаш и го променяш в продължение на няколко години, и тогава със сигурност ще ти се получи също и ще го видиш. Обаче тези проекти, те показват, че, нали, ти си направил някакво си сайтче или там каквото и да е, обаче ти си го дигнал от нулата, ти не ти се е налагало да го променяш. И това нещо, нали, ти показваш владение на технологията и че можеш да ги свържиш различните технологии, което е супер, нали, за начинаеш. Обаче все пак човека с опит е по-ценен, защото той има точно това умение да го пусне един скапан проект, каквито са всички проекти, неизбежно стават скапани с времето. Няма такъв проект да не стане скапан. И като да пусне в скапания проект и там за една седмица или две седмици да се ориентираш и да почнеш да евентуално да променяш нещо, и дори ако мога пък да го правиш по-малко скапан, още по-добре.
Mm-hmm. Аз с това, като обяснявам на разни лъвчета млади, като почват, нали, как да се развиват, в смисъл като се учат как да учат, нали, аз им обяснявам, значи седате, измислите си някакъв проект, който решава някакъв ваш проблем, няма значение колко бълъжки е, седате и го правите, след което се опитвате да подобрите вашия проект с добавяне на нова функционалност, нови фичери или каквото да било друго, обаче използвайки стария код, нали, това е важната част, не да го пазиш от начало, а да почнеш да използваш стария код, и защото тогава дори при малък проект, нали, ти си правил с идеята, окей, това и това, с точно определен сет. След това обаче в момента се появят нови функционалности, които не си ги предвидил, и започват колизиите. При малък проект се виждат много ясно и много лесно се оправят, но те са няколко основни принципа, които като ги научиш, и ти помагат след това и при кофти код, и при стар код, и така нататък. Така че да, напълно съм съгласен с тебе. Рядко се случва да съм напълно съгласен с тебе, но в случая съм напълно съгласен с тебе.
Да, та мисълта ми беше, аз сега трябва да го казвам, защото просто, нали, колкото и добра академия да имаш, ти не мога да произведеш хора с опит по дефиниция.
Именно. Те затова подбираха тези, които стават. Все пак от 500 човека, нали, примерно, или 200 или 300, се може да събереш 5, 6, 7, които да ги усетиш. Нали, с HR, като съм говорил много, те не търсят, в смисъл, CV-то го подглеждат, е така просто, е така за между другото, нали, да не би да пише нещо от типа, че съм, нали, активен наркоман и всякакви такива други работи, защото съм попадал на такива CV-та. Нали, смисъл, употребяват ли алкохол и цигари, и двете задраскани, да, и отдолу пише и други неща.
Да се похвали.
Да се похвали горд човека. Той наистина малко беше объркан от това хлопенце, но както и да е. И HR-ите всъщност това, което гледат основно, е дали човека може да мисли. Нали, първо, дали ще сработи в екипа, второ, дали може да мисли, чак след това вече се стига евентуално до какво може и какво не може. Нали, така. Добре, да... 20 на минутки горе-долу философстваме по темата. Да минем на следващото. Айде, аз по моето си. Излезна Ubuntu 14.10. Регулярния релиз. Ако не знаете, Ubuntu и дериватите му като Ubuntu, Ubuntu и всякакви други работи, Ubuntu Studio, излизат на всеки 6 месеца. И всъщност 14.10 означава 2014 година, 10-ти месец. Следващата версия ще е 15.04, защото 2015, нали, четвърти месец. Но както и да е. Излезна 14.10 с всичките му Ubuntu и така нататък, други чудеси. Общо заето, ако сте потребител на Ubuntu, не ви съветвам да апгрейдвате по една много проста причина. Целият девелопмент в Ubuntu, говоря конкретно, е насочен към портването на всичко към KDE 5, т.е. към Plasma 5. И Има два вида Kubuntu в момента. Това, което е с Plasma 4 или с Plasma 5. При Plasma 4 няма нови фичери. Plasma 5 все още е нестабилна. Така че, ако искате, нали, да сте на Edge, нали, на края, нали, на ръба, взимайте, сваляйте Kubuntu-то, нали, с петицата. Много е красиво. Наистина, страхотно са го направили. Много е... Наистина, това е един от най-красивите интерфейси въобще не на операционна система, въобще като цяло, което съм виждал. Говоря за Plasma 5. Невероятен. Нали, като изключим възможности за кастомизация, той просто е приятен. Правилният контраст, правилното разположение, правилните размери. Няма нещо, което да му стъпи на малкия пръст. Нали. Windows и Mac-ове, Ubuntu-та, Mint-ове, каквото и да е било GTK-та, страхотно. Така че аз лично няма да апгрейдвам, защото на практика не получавам нищо сега. При самото Ubuntu нещата са малко по-различно, защото там има много heavy development по отношение на Unity интерфейса, който ползват. Нали, винаги там нещо има, винаги има какво се пипа там. Така че ако сте чисто Ubuntu developer, има смисъл да апгрейдвате. Аз лично ще апгрейдвам на 15.04. Значи, Utopic Unicorn се казва 14.10 и вече следващата 15.04 се казва Versatile Velociraptor, което е, не знам, мисъл, ако не знаете за какво говоря, имената на Ubuntu дистрибуциите са несъществително име на животно, т.е. вид животно и някакво...
Прилагателно, да.
Те започват
с същата буква.
Със същата буква.
И се редуват. Аз мисля, да. Буквите веруват по азбуката.
Да, и сега е... чакай, извинявай, бе, аз какво чета? Не е Versatile Velociraptor, а е Vivid Vervet. Жива маймуна или нещо подобно. Вервет са някаква форма на маймуни, значи подвижна маймуна или нещо подобно. Така де, окей, това е за Ubuntu.
Моето любимо е Masturbating Monkey. от Linux Hater Blog, това ще ни бяха стигнали до M тогава и, нали, и той иронизира такъв, нали, апгрейднах си Ubuntu от Masturbating Monkey на Naughty Nut Goblin.
Да. Не знам, аз това самото Ubuntu с Unity интерфейса така и не успях да му свикна, така и не го харесвам, ама опитват се да копират Mac, ама го копират по...
Ти сега на какво си?
Сега съм на Ubuntu.
Да.
Къде е? Сега това са вече лично философски предпочитания. Сега някои хора намират Ubuntu, т.е. Unity интерфейса за много удачен. Сега той е рип-офф на macOS, нали, външния вид, ама не точно. Абе, е това е хубавото на Linux, че като не ти харесва, има къде да отидеш другаде. Дори има порт на старото GTK 2, което е толкова архаично. Ама пък, честно ти кажа, лично ако има стабилно GTK 2 някъде, някоя дистрибуция, аз най-вероятно ще се върна към него. Може да е супер дървено и грозно, обаче пък е много, много добре измислено. Мисъл, простичко, прави каквото ти трябва. Нали? Без ширините, без простите, много лекичко. Та, сега съм линкал сега за Linux-ите. Google пуснаха едно изненадващо приложение, което се нарича Inbox, което всъщност е нещо като Gmail, само че може да закачате и други акаунти към него, т.е. нали, mail клиент, ама не само, защото вътре може да слагате бележки, нали, ноутове, може да си, нали, да си работите с календара. Има някакви заченки на чат, въпреки че са скрити, нали, така излезна като правих реверс инженеринг на API, като вътре са предвидени и чат неща, да работите снимки. Общо взето опитват се да направят някакъв инструмент, едно приложение за всичко. Естествено, синхронизацията на цялата тая работа става през Google-ска ви акаунт. В смисъл, като сложите бележки там през Google Drive, нали, към други устройства, нали, стандартните неща, които може да очаквате, правят всичко възможно информацията ни да седи на тяхните сървъри. Аз лично като гледам за какво става въпрос, не намирам нещо, което да ми реши някакъв проблем на мене. Така че аз най-вероятно няма да го ползвам. Но пък разгледайте, ако имате наистина много тежка комуникация през мобилния ви телефон, може пък да ви се окаже полезно. Тя, общо, ето това е. И другото, което лъншнаха Google, е още по-високо ниво на security. Значи пускат криптографски ключове, т.е. криптографски USB флашки, специфични, нали, флашки, които са с крипточип вътре в себе си. И когато искаш да си влезеш в акаунтите, ръгаш си тази флашчица в USB-то и естествено трябва да ползваш Chrome браузъра. Не може Chromium, трябва да ползваш Chrome. той на практика логването по Gmail и всякакви други неща става използвайки тази криптографска флашка. Това е едно от най-сериозните нива на сигурност, което принципно може да докопате с нормални средства, искам да кажа, нали, без да се налага да взимате ултра специализиран хардуер или много специфични мрежи или да си играете с неща, дето не ясно ги разбирам. Става въпрос, че това е доста простичко. Естествено, пазара не е за всеки. Това е за хора, които са или параноици, или наистина имат някаква супер важна информация. Така че, ако се интересувате, мога да потърсите, може да си го закупите. В смисъл, това е нещо, което вие го плащате и си го купувате. И така нататък. Но трябва да работи само с Chrome. Не става с Firefox, не става с нищо друго. Така че, това е малко издънка, ама общо заето. Така, я кажи сега, че нещо.
Една интересна новина, така любопитна. IBM ще се отървават, или не знам как го кажа, ще продават, ама то е много странно, бизнеса си с производство на чипове и процесори и такива неща. Специално те е Power, да така, Power процесорите.
Ще правят ли ги още, бе?
Така, правят ги. И...
За къде, бе?
И те продават сървъри, IBM.
Да бе, за тяхните.
Да.
Power 6, да, вярно, Power 6-ица, да.
И интересно случай е, че ще го продават на Global Foundries, някаква компания, и ще платят за това 1,5 милиарда. IBM ще платят, да. Защото ми явно нещо на загуба или не знам как и... Да, я знам. Но е странно. Явно са на загуба. Единството ще запазят само малко такова за една фабрика или нещо такова, в което ще експериментират, ще се занимават с ресърч там. А самото производство на процесори за сървърите им ще го поеме друга компания. И така, по принцип, даже нямаше да обърна внимание на тази новина, ако не беше факт, че IBM плащат, за да се отърват от този бизнес. Предполагам, те имат и някакви такива сделки и договори, които трябва да се изпълнят и в този смисъл, може би,
една компания... Дай да им направим едно контрпредложение за примерно за 1 милиард долара. Нали, ще ни ги дадат, ние ще вземем компанията и ще...
Само после.
Ма не бе, ще фалираме компанията и така.
Ми, добре.
Ние сме 1 милиард напред.
Нещо така.
Е, трябва да видя къде ми е. Ей, загубих му телефона на шефа на IBM.
Да.
Е, че тя да му звънна и си. Да отидем по Витушка, пим по едно кафе, се разберем.
Да, любопитно в това отношение.
Любопитно. Явно има някаква сделка или някаква форма на, да знам, на финансиране, на тая компания, другата, където е скриване на данъци или както, нали, както се нарича официално, нали, alternative taxation.
Да. Не знам за какво е. Пък мога пък наистина да е набутка работата, знам ли.
Да. Абе, последните два подкаста на критикуват, нали, че говорим по неща, които не разбираме, нали, за рутери и за... И така,
сефте говорим за неща, сефте, не сме спирали.
Нали. Аз не се сещам да сме говорили за нещо, дето разбираме до сега. Явно има някаква икономическа врътка тук, която аз определено не я разбирам, но това са фирми, които разполагат с такива ресурси, че...
Нищо да има коментари да ни обясняват какво.
Да, те коментарите, като четеш коментарите, виж, четеш коментарите, за малко са продали, значи малко. Примерно.
Да,
разбирачите.
Сега ще да ни обяснат за малко ли е, за много ли е. Ще видиш, че и двете неща ще ни обяснат.
Ти, мани, сега покрай мача на Кличко и нашото момче, какви неща чета по мрежата. В смисъл, аз наистина от бокс не разбирам. А и хората, дето разбират от бокс, са много малко в България, принципно и по света. Ама човек... толкова псевдоразбирачи има, какви ли не простоти, как трябва да го би, как трябва да го прави, така нататък. Нали, тия хора едва ли някога са слагали боксови ръкавици на ръцете си.
Да.
И тръгват, нали, тактики, така, ония, така, не може, и така, даже и тренировка и хранителни режими с, нали, му предлагат. Ох,
само да бяха е? Треньори и всичко щеше да е.
Направо ще вържеш църне, нали? Ще...
Да.
По кръчмите ще ги би всички, тема на терена, не знам какво ще стане, на ринга какво ще стане.
А кога трябва да е матча?
Ноември. Кой ноември беше? Чакай да видя.
Да обявим и матча. Отлично.
Това ще го гледам, ако има това. Е, човек. Чакай да видим кога стана. Те, нали, оня бяга. Нещо страх го е.
Той е дърт, бая.
Дърт, ама...
Еми,
като... 15 ноември в Хамбург. Последно. това може и да се бъркам, но през 15
ноември
го
отложи пак. Ама...
Не, не може, не може. Ако,
ага,
го, откаже,
да, да, да.
Ако го отложи, губи служебно вече, така го направих. Добре, като си говорим за загуби, Amazon с рекордна загуба за последните години, рекордна, рекордна, 437 милиона долара е загубата.
Тега да не губят много, по принцип.
Да.
За тях рекордно.
Като обаче ви са интересното, откъде им идва загубата? От голямо разрастване. Значи Amazon страшно много са наляли в нови хора, нови продукти и нов хардуер. В смисъл, нали, разширяване на сървъри, взимане на нови хора и така нататък. Така че, реално тези...
Гледах други заглавия, дето обвиняха Fire Phone за загубите. Той е телефона, дето го пуснаха, който никой не си бил купил.
Еми и то как да си го купиш? Писал. Кажи ми една причина да си го купя този
телефон. Да, но мисълта ми е, че е спорно явно откъде е точно.
Еми да, но не е смисъл това, което казвате, реално идва от инвестиция на хора и нали, създаване на продукции. Значи горе-долу същото.
Нещо казано го правят.
По различен начин. А, къде бе?
Че
е безусна машина. Приходите им са 20,5 милиарда долара. Не ли сещаш, че... Че се оправят. Мисъл, гладни няма да останат. Те Sony, дето губят милиарди, непрекъснато се още мърдат и дишат.
Да.
Какво става за... Оф, мари. Така ли? Окей, а същевременно Lenovo май се е насочило да купува BlackBerry. Поне така излезна пак, да. Ама нещо, нищо не е ясно. Нали, така се говори, че Lenovo ще го купува.
Те на ни Motorola ще купуват.
Абе...
За какво, за какво пък и двете?
Не знам, патенти, укрупняване на пазара.
А, да. Те BlackBerry-тата верно имат много патенти.
Така че, виж, Lenovo ще е интересно. Те, че са в момента Lenovo правят ли мобилни телефони?
Ами още не, ама ще си купат Motorola съвсем скоро, трябва да премине в ръцете на Lenovo. В смисъл, нали там, те се купува половин година.
Е, да, чай, но... то чакаме, това не беше ли някъде в началото на годината, като стана ясно, че я купуват? Да, февруари, март ли беше това? Бе? Това беше много рано.
Не
се спомням. Нещо спомням, че
не,
беше студено.
До 2015 годата. Още не са клознали.
Аха,
2015 на Wikipedia годата, че до 2015 трябва да стане. Е, значи имат още 1-2 месеца. Ще имат Motorola.
Еми да, в смисъл е беше това пък, те, между другото аз Lenovo много ги харесвам като фирма.
Между другото в момента единствената фирма, която инвестира в PC-тата. Която не се опитва просто да бута някакъв бизнес, защото го има, както правят някои други, айде не казвам кои.
Дето им миришат лаптопите.
Да, и миришат лаптопите, другите се разделят на две да се отърват от PC-бизнеса. И Lenovo са единствените, които и единствените, между другото, гледах ги там по едно време, единствените, които правиха растеж в продажбите от всички, които продават PC-та.
Аз между другото не мога да се сетя за лош тяхен продукт. В смисъл, да, не са били с някакво супер, мега, ултра, яко качество, обаче за цена-качество са перфектни. И в смисъл, взимаш го, очакваш той да прави нещо и той го прави по начина, по който очакваш. Това е.
Между другото, мен ми е много симпатичен той Йога 3, дето го обявиха.
Да, само дето то Ашлан Кърчер, дето са, мисля, че е следващия Стив Джобс, ма дразни му.
Проблемите.
То много дразниш, бе.
Еми добре, ама смисъл, какво им пука.
Да, бе, да, иначе да, като таблета е много хубав и сега, нали, последното с проектор, че, да, спико проектор, който го вкараха, виж, това е тарикатско. Но таблета е много хубав. При следващия апгрейд, зависи кога ще апгрейдва моя таблет, защото батерията му вече горката не мога да държи повече от един час ток.
Аз за конвертабъл говорих, защото аз си падам по този форм фактор и ще видим, като ми се развали моя, което е неизбежно според мен. Ще...
Ти си с Windows ти беше, нали?
Да. То имат един андроидски, но имат...
Не, твой Windows.
Да, с Windows. Но той, в смисъл, то си е лаптоп и такова. И ти... Сега в този клас, според мен Йога 3 вече е новия връх, нали? Дори и като на форм фактор са го доизпипали, защото то вече трета итерация, вече взеха да ги усещат нещата. В първите имаха някакво така недоклащания и самото, като минава времето, самия хардуер вече, нали, има SSD, има 8 гигабайта RAM, в смисъл всичко, дето трябва го има вече. Защото преди, ами хубаво, ама 4 гигабайта RAM. защо бе хора, нали? Но вече те неща се изглаждат и една от най-добрите опции според мен е, съм я загледал за другата Коледа. Ако, ако не се развали преди това, защото като имаш дел, трябва да си готов във всеки един момент. Да.
Ей, късна дума за рами и така нататък. Нали, Apple обявиха нови iPad и нови Mac Mini-та и така нататък. Всъщност, сега се замислим, че няма вече продукт, който ти можеш да му апгрейднеш, каквото и да е било. Изключваме Mac Pro-то, където мисля, че можеш да пипаш нещо все още, но Mac Mini-то всичко е запоено и не можеш да му апгрейдваш рама, защото на предишните Mac Mini-та взимаш си някой с по-малко рамет, взимаш си Aftermarket, примерно, още малко рамет и стават много приятни машини.
А то става ли по-малко физическо?
Не, същия размер са запазили.
Защото по принцип аз за тея към Convertibles ги разбирам защо е така. В смисъл те физически стават по-малки и сега за Mac Mini-то не знам, но за такива ултрабуците има някаква логика, защото ако го направиш да се сменят, то той е физически по-голям.
Те там вече почва имат един проблем с екранацията, между другото, където смисъл, трябва, нали, да не може просто лесен достъп да направиш. Но, окей, да, съгласен съм с теб, но става просто, че тук нито е по-малко, но просто е запоено, за да можеш да си вземеш следващия модел. Сега, компания, която печели награди, нали, за еко и зелени и всякакви такива чудеси, общо взето не знам как им ги дадат тия награди, просто, че продуктите им са, дори да се отраска леко, ти нищо не мога да смениш, нали, ти трябва да го фърлиш. Сега, окей, ясно, има хора, които са намерили начин да сменят екрани на iPhone или батерии, нали, неофициално естествено, но това са прави от нужда, защото няма друг начин да го направиш и не улесняват по никакъв начин самите хора и сервизи. Както и да е, политика на Apple, който иска да си взима. А и те малките, между другото, държат цена, бе, бати кучетата. Защото, нали така, аз разгледах се напоследък, може би ще ми трябва едно. Държат цена тия кучета.
Държат.
Мисля, въобще Apple си държи цена втора употреба, като гледаш разликата между нов и втора употреба не е особено голяма, между другото. Което ме изненада много, но те си качествени продукти, хардуерно, така или иначе. Спор няма за това. Държат си. Добре?
Ми като стана въпрос за кой губил и кой печелил пари, Microsoft си поснаха там резултатите. Рекордна по оборот първа четвърт. Това нали се води първата четвърт на 2015, защото данъчната година е някаква странна в щатите. Рекорден оборот, не печалба. И нали, интересните неща какви са? Интересни неща са, че Windows Phone ревенюто е паднало с 46%, въпреки че самия Windows Phone има някакъв минимален растеж. И защо е паднало? Защото са намаляли приходите от лицензи за Android. И миналия път коментирахме, че Samsung не плащат в момента, защото са сърдити и са съдят там. И в момента заради това е една от причините. И другото е, че при Android са продавали такива по-евтини устройства много и това намалява, защото лайсензинга нали, на процент там и това намалява колко пари им плащат за таковато. Тоест на Windows Phone Revenue-то да бележи дивизията там или каквото е де, зависи супер много от това, лицензите на патентите. Реално не е толкова свързано с Windows Phone. Прави си Windows Phone, това ще да идват пари от патенти. Това е така, да го кажем, лошата или смешната новина, но така в много странна, така изненадваща новина, Surface е 0,91 милиарда, почти, т.е. 910 милиона реално, почти 1 милиард в оборот и 127% увеличение на продажбите на спрямо миналата година и Surface да, и реално какво се получава, че Surface Pro 3 е продавал почти двойно колко Surface Pro 2, явно това нещо го харесват хората.
Въпреки че 127 човека са си купили това нещо тази година.
Значи миналата година трябва да са били примерно 100, за да могат сега 127 да си ги купат и да изчислят процента.
да, да,
но,
100%.
Едно
да.
много интересно нещо. Ами да, ама как са стигнали до 1 милиард с тези 127 човека, не е много ясно. Едно
ми скъпичко са платили.
Неща е, че се оказа, че е сравнително трудно поне в Европа, дори не само в България, да си купиш Surface. Нали,
що така?
Мислиш Глед... едни истории, как примерно в Германия го няма в магазините да го видиш и поръчваш си онлайн, има само най-скъпата версия. Някакви такива истории ми разправяха малко, една жена казала беше, ама нали, е някакво странно, но явно там нещата не са толкова мрачни, колкото, нали, защото тъмън се появиха едни репорт с такива, че ще ли да го спират, което явно не е истина, нали. Те първо, че отрекоха, после, че нали, това значително подобрение така в финансовото изражение в продажбите, явно нещата горе-долу не са много зле. Сега колко върват не е ясно, ама явно не са много зле. И оказва се, че Azure е много успешен. Спрямо миналата година и там стои към 120% увеличение на оборота. 128 пък там процента при Azure и Office 365 също расте, а пък офиса в такъв за софтуер намалява, така че явно този транзишън на Microsoft към cloud provider, по-скоро от application vendor, дето продава приложения, към cloud provider, явно се движи с приличен успех. Нали? Azure явно много стабилно стъпил вече.
Добре.
Става въпрос за 2,6 милиарда Azure Division.
Добре, окей.
Фига финанси.
Добре. Да, в смисъл, на мен са ми, честно ти кажа, мен са ми мега скучни тия неща.
Ами,
смисъл финансите.
Не, Google, то е интересно за това, кои продукти върват добре и кои продукти върват зле.
Да, ама без такива детайли. В смисъл, окей.
Ами, защото е пред мен статията, затова ги...
Да. Абе, я пишете в коментарите, интересуват ли ва такива неща или да ги скипваме за напреди. Или да влизаме в по-големи детайли. Айде да видим. Така, да си пишат хората в коментарите. Окей, излезна iOS 8.1. Тоя път работи. С него идват Healthcare, Apple Pay вече официално тръгна, хората почнаха да го тестват, казват, че било, че работило както се очаквало да работи. Работи само в Съединените щати, само в определени магазини. Нищо по-различно от Google, от Google Wallet. В смисъл, горе-долу същия принцип. Нали? Телефона си го прекарваш до някакво устройство, нещата работят. Така че от тук зависи само и колко от магазините там и така нататък в Съединените щати ще интегрират тази система на Apple, защото те е свързана с специфичен хардвер. Трябва да имаш специални чеци, които да обработват тези неща, плюс съответните банки да обработват тези неща. Така че всичко зависи, хардуера са го направили. Направили са ключови сделки с Макдоналдс и така нататък, от тук нататък зависи дали ще стане нещо огромно или като Google Wallet просто ще се седи на така колкото да не умре. Така че това е за Apple. Нещо друго, любопитно, Tesla Motors казва, че ще прави поне две суперзарядни станции в България до 2016 година. Тези станции всъщност позволяват много бързо зареждане на Тесла на електрически автомобил. Той зарежда 50% от капацитета на батерията за 20 минути. Много висок ампераж, в крайна сметка. И доста сериозно в Съединените щати гледат да направят такива станции, за да може да е като бензиностанции. Тръгваш някъде на дълъг път, спокойно да знаеш, че окей, има някъде, където можеш да спреш, а не примерно да тръгнеш от София за Бургас и в един момент да се усетиш, че следващите ти 200 км ти нямаш никаква бензиностанция, нали, като миниш Пловдив. И да се чудиш лятото как, нали, спираш климатици, караш с 80 и така нататък, да можеш да сбъташ до някаква бензиностанция, защото си забравя да заредиш Бургас, но както и да е. Така че това е интересно. Нали, миналия път говорихме за новия модел на Тесла, те сериозно са си подкарали да си правят нещицата. Ние с много им са киев. Какво друго? Apple правят някакви въртки с сим-картите, опитват се да направят универсална сим-карта, т.е. сим-картата идва с вградена в самия, примерно, iPad, да кажем, и ти не сменеш сим-картата, ако искаш да смениш оператора, ти имаш някаква опция, софтуерна, която казва, окей, аз сега сменям към еди кой си план, на еди кой си оператор. Не съм много сигурен как точно работи, технически става въпрос, как работи това нещо, но това като стана ясно, че новите модели на iPad-ите го имат, AT&T веднага пък намериха някакъв начин да го блокират това нещо. AT&T е най-големия оператор в Съединените щати. Нещо като нашия MTEL. В смисъл и със същата слаба се носи там, като него, нали. Сърбят ги задниците служителите там. Не мога да коментирам, защото тази новина е специално за американски пазар и честно ти кажа, не знам какъв смисъл може да има от нея. Е така, но все пак и коментираме. И аз имам, и нещо дребничко. Тези, които се занимават с Unity 3D, т.е. Engine, вече могат да експортват към Oculus Rift проектите си безплатно. Тоест безплатната версия на Unity вече поддържа експорт към Oculus. Преди трябваше да се платят $1500 за Pro Version, за да може да става това нещо. От днеска вече давайте. Давайте към Oculus, ако искате. Та така. Я кажи сега ти нещо.
Така, даже и свързано с Oculus, по така леко странично, леко тъч линията, обявиха и нали, пуснаха моно за Unreal Engine. Тоест може да се пише с C-Sharp и да се използва моно, за да се програмира Unreal Engine. И гледаме сега тук на страницата фичерите. Работи някакви фичери на Unreal Engine, като Hot Reload, дето ти позволява без да стартираш играта от начало да релоднеш някакъв код, дебъгинг и така нататък, други надолу неща, дето половината не ми говорят нищо, които не са .NET-ската част, които са свързани с Unreal Engine. Едитъра им работи и така нататък.
А коя версия на C-Sharp? Тоест, коя версия на Mono?
Това е интересно, последната. Нали? И това прави много сериозен конкурент на Unity, защото в Unity, както знаем, един от основните проблеми е, че понеже Unity продават, а не са open source, това означава, че те трябва да си купуват лиценз от Xamarin за моното, защото иначе трябва да се пускат open source и те не са си купували лиценз отдавна, нали? От версия 2 и не знам си коя. И което прави хората малко да се дразнат, че фичерите на C-Sharp, примерно, с които са свикнали, ги няма или еди коя си библиотека я няма. В това нещо ще има последната версия. Към момента това не е официално supported продукт от Xamarin. Той е пуснат от Xamarin, но няма официален support. Не се знае какво ще стане, в смисъл нищо не са казали в това отношение, може би като стане по-стабилно ще пуснати официален сапорт или ако има по-голям интерес, но предполагам работи сега, не знам колко добре, трябва някой да го пробва и да каже, но вече в този сегмент има много сериозен конкурент на Unity, както изглежда, защото нали, хората обичат просто да си пишат на C-Sharp, а на C++ не обичат.
C-Sharp е много подходящ за game development. Нали, това Unity Script или JavaScript е там версията, където е много неподходящ човек. Това е. А то BootScript не знам въобще защо го поддържа. Това е такъв.
Blueprint
ли беше, да.
Това
е някаква ненормална. Чуде се това или Objective-C са. Кое от двете е по-неприятно, нали? Но да.
И сега вече има друга опция. Ако си хардкор и правиш голяма игра C++, нали, за да имаш пълния контрол, ако не, ето вече опцията. Сега не съм много сигурен, не можах много да разбера как стои въпрос с лайсенсинг, защото има някакво нещо за моно, което се плаща, ако го ръмваш на Windows, някаква е така история. Но предполагам, че ако това нещо се демонстрира към него голям интерес, те ще го направят по-смислен и отделен продукт. Нали, ще се занимаят с това, явно пробват водите, разправят, че работило сега. Естествено, че така ще разправят, нали, те са го правили, но...
Ами не знам, Unity явно подготвят нещо, обаче го държат голяма тайна, защото много целенасочено не апдейтват всичките тези неща.
Ами
пък
също време... сега, то няма тайна там, едното, което правят е C-Sharp към Native Compiler, за да могат да си подобрят уж перформанса и нов garbage collector, който е твикнат специално за game development.
Именно. Да, това е едното, ама това не те отвързва от моно напълно.
Ами не съм много сигурен как се
дива. Стандарт лайбарито?
Не съм много убеден, че... Не знам, ще видим.
Нали все пак ще трябва да имаш стандарт лайбарито?
Да, може би библиотеките пак ще трябва да ги купуват, не знам.
Именно.
Този игри не ти трябва чак толкова другия, защото .NET общо взето не се развива в посока игри, нали, като стандартна библиотека. Така че може би не ти трябва толкова много. Има някакви други неща, примерно те неща е свързани с асинхронното програмиране, дето и в игрите са значително така. Има много кяр от тях.
Иначе аз се занимавам с WebGL-а на Unity 5, нали, което е все още бета. Сега излезна бета 10, мисля, че сега излезна преди няколко дни. Човек, какво да ти кажа? Нямам думи да опиша колко добре са го направили това нещо тия хора. Просто нямам думи. Уникално. Не... ти знаеш за какъв перформанс става въпрос? Бата, това е болно. И най-нещо, кое е най-абсурдното? Под Windows... перформансът е малко по-бавен, отколкото под, защото го тествах и под Mac, тествах го и под Linux, под Windows е малко по-бавен. Обаче има един такъв малко странен момент. Ако пуснеш прямо бенчмарк да ти бори колко фрейма в секунда, ти показва някакви много сериозни числа. Обаче ако реално гледаш какво се случва, е много бавен. В смисъл има някаква въртка, нещо с шейдерите, нещо не са наред още нещата. Но както и да е, става въпрос, че аз не мога да повярвам, че ти... Значи целият процес как го карат до WebGL, те взимат C-Sharp, който го компилират до C, от C го прехвърлят в някакъв JavaScript, не в ASM, нещо друго го прехвърлят. Оттам минават през Node.js, за да правят някакви неща, от Node.js го прехвърлят към ASM.js и това вече влиза в браузър. И през цялото това нещо ти получаваш 80-85% ефективност, значи код, който е писан на C++, код, който е писан на WebGL, на невъзможно най-низкото ниво на WebGL, и WebGL, който е експорт от Unity, почти имаш няколко frame per second разлика. Уникално добро. На Chrome е пълен шит. По простата причина, че Chrome не поддържа ASM.js.
Но... Да.
Но много, много съм впечатлен. В смисъл, все пак това е бета, нали? Говорим за бета. Някои, нали, неща в шейдерите не работят както трябва, клотинг, някои неща не работят както трябва, в амбиент, оклужените някои неща не работят както трябва все още, но нали, затова са бети, крайна сметка. Нали?
А сега нещата стават още по-интересни, защото влизат в супер директна конкуренция, тези двата енджина, нали? Вече едното може би... до сега беше с C++ там, с C-Sharp тук, сега вече не е така.
Не, Unity дръпнаха много напред. Само като се замисли, примерно Mechanim, нещата Mechanim, които прави. За хората, които не се занимават с Unity, това е... Mechanim е една система, която позволява анимации, примерно как ходи героя, нали, как от ходене да мине в... преностоени или от търчани умира. В смисъл прави транзишените между анимациите. Невероятно е. Новите неща, които направиха с Physical Shader. Невероятно. В смисъл много са напреди. Unreal в някои отношения са по-добри от Unity, но почват да губят и те. В смисъл наистина много впечатляващо. Добре, не. Окей. Сега сме говорили за тези неща. Унгария иска да въвежда данък върху интернет. Така. Новина. Общо взето, казали са, че ще се плащат по 150 форинта, което е около 62 цента за всеки гигабайт трафик. Което е доста, крайна сметка, но пък ще ли да освободят интернет доставчиците от плащане на данък печалба. В смисъл, ще им таксуват спрямо гигабайти трафик, но пък няма да плащат данък печалба или нещо подобно. Просто защото много хора са размрънкали в...
Ние ако идем там, трябва да работим, само не може да си платим данъците.
Да бе, човек, ти представяш си, като си има предвид, че повечето офиси, прямо при нас YouTube се ползва, нали, за радио. Пуска се примерно и 3-4 часа
с видео, HD-то,
естествено. С HD-то, естествено.
И видеото да върви, ти не го гледаш. Ама да,
да, де, той си върви. Така че, общо взето не знам. Унгария е интересна държава.
Аз не искам да не влезем в политически такова, да не си казвам мнението, нали, за оня дет там управлява, но аз имам подозрение, че това е така наречения red herring, т.е. пускат ти едно такова, една такава уж новина, нали, заплаха и промяна, и всички почват да мрънкат, през това време се предлага нещо друго, дето не е чак толкова дебилно, но по принцип обществото не би се съгласило с него или комьюнитито на съответното нещо, това се прави между другото и с софтуерните продукти. И после ти кажеш, добре, няма да го правим това. и всички са доволни. През това време си прокарал другия закон, който, нали, без никаква съпротива и никой не му обръща внимание, докато всички са се притеснявали да ни им направят интернета по 5 лева на гигабайт.
Да бе, това ако се върне пък плащане, в която и да е държава, ако се върне плащане за количество трафик, това е безумно.
Щатите го връщам, а за телефоните.
САЩ винаги са по-различното нещо. Там е... Така де, окей. Първата частна мисия към Луната стартира. Стартира. Кога стартира? На 23-ти демек вчера е излетяла първата частна, т.е. 24-ти, значи в петък. Не бе, сега сме 25-ти, на 23-ти. Окей, на 23-ти... Часа, какви глупости говоря?
Не знам.
Така, на 23-ти, окей. Добре, както е да е. Китайска ракета, в крайна сметка, която си излита принципно, нали, за да си върши някакви си китайски работи, в себе си носи апаратура, която ще отиде до Луната. Тази апаратура и тая експедиция и всички останали неща са частни. И всъщност за това се казва, че това е първата частна мисия към Луната. И всъщност това, което са направили, за да докажат, че това нещо ще наистина се случва, самия апарат ще излъчва на много голям, много голям спектър, нали, частоти, сигнал. И всъщност има награда за радиолюбителите, които, нали, успеят да хванат този сигнал. Има предвидени награди, т.е. този, който хване най-дълга част от този сигнал, нали, ще има награда, а пък тя ще се го излъчва през цялото време, докато ходи до Луната. И някакви други такива чудеси, така че самия факт, че е нещо първо, нали, реших да я споделя тази новина, защото до сега всичко е било държавно. А тук mm-hmm. някакви са събрали, платили са, китайците са казали, ми що па, не, има малко местенци при нас, вземете си качете там оборудването. И нещо любопитно, между другото, направиха летящ ховърборд, в смисъл от Back to the Future. Направиха го. Ако не сте гледали за какво става въпрос, направиха го. И това нещо го има вече в Kickstarter, събира в момента пари, трябват му 250 000 долара, като това до момента е събрало, чакай да видим колко е събрал до момента, събрало е 349 000. Да, трябва му 250 000, те са събрали доста повече. Устройството наистина работи и е базирано на магнити. Сега неудобното е, че трябва да си върху специална плоскост, за да може да работи това нещо. Не може върху цемент или върху вода или нещо подобно. Другия проблем е, че е изключително шумно по неизвестна за мен причина. Но в крайна сметка наистина работи. На 2-3 см над земята лети и батериите му стигат за 7 минутен полет. И естествено събират пари, за да го направят по-добър. Така че общо взето, фантастиката пак показа нещо. Фантастичните филми пак дадаха нещо за откриване. И като сме на тема Kickstarter, последното нещо, което имам. В Kickstarter е имало някакъв Tor рутер, който всъщност събирал пари, и то доста пари. Събрал е над 500 000. Като идеята е, взимате си рутерче, като стандартните рутери за вкъщи, но с тази идея, че той работи през Tor. Целият ви трафик бива прекарван през Тор, за да останете анонимни. И причината да свалят проекта е, че това е измама. Продукта, който там е рекламиран, съществува от китайски производители и човека всъщност се събирал тия пари, след това ще да отиде да купи голямо количество тия китайци и да го прати на хората и всичко да изглежда окей, пък да пребере разликата, нали, в джоба си. Обаче редитъри от Reddit всъщност са го усетили какво прави този човек. И оттам, нали, Kickstarter, той е започнал, нали, да мрънка, да се оправдава и всякакви други такива чудеси, но в крайна сметка са го изритали, са блокирали проекта и парите са върнати на хората.
Те не са
но
това е много Kickstarter преди да са лънчни проекта.
Именно, да. Усетили са го преди лънч, всъщност. Не, че не са взимат, замразяват, задържат се.
Да, но оня не ги взима.
Да, оня не ги взима. Нали. Те ги unfreezват, дето се вика Kickstarter. В крайна сметка, но това е хитра схема, между другото, много хитра схема. Защото, нали, продуктът бил от някой не много известен китайски производител и, нали, за по-специализирани нужди. И така, човек вместо се занимава с цялата работа, вратно два телефона до Китай. Така че.
Но и той е инициативен, браво.
Инициативен е, да не би да има някаква тук балканска връзка този, бе, собственика. Не му пише името тук. Да видим дали да завършва на ОФ, примерно. И така нататък. Но да, и това е, аз нямам повече да видя.
Ами това е, да. Стига, някак си
успяхме.
Няма, бе. Ето тази седмица, какво искаш? Без това само една седмица, по принцип, като раздуем на през две и не стана кой знае какво. Ама раздухме го до един час, какво искаш?
Да,
не баш до един.
Без много философствания.
А, да, без много.
Е, чак сега. Да, за телерики и за финансите. Да, стана. Окей, както е. Това беше от нас за тази седмица. Хубаво, спокойно и снежно, както се очертава. Пожелавам да е. И до следващата най-вероятно седмица. Чао, чао.